tento svet a budúci. To znamená, po tento svete neexistuje nič, existuje niečo iné. A my vieme, že to iné bude lepšie. A tak možno si hovoríme, že na čo sa pripravovať na to iné, pretože zvykneme hovoriť, že na dobré si ľahko zvykáme. Áno? A počas týchto večeroch si nebudeme ani tak zvykať na to dobré, čo príde potom, na to sa tešíme. Ale skôr, čo by sme mali vedieť, než nastane samotný koniec? A ako by sme sa mali pripraviť? Pretože Biblia nám hovorí, že koniec sveta bude mať svoje napodobeniny, aby sme boli zmiatnutí. A teda, aby nedošlo k tomu, že nás niekto pomýli, tak sa chceme na to pripravovať a pozrieť sa na to z pohľadu Božieho slova. A pretože ideme študovať Božie slovo, ja by som vás chcel poprosiť, aby sme na úvod povstali a vyprosili si Božie požehnanie. Náš drahý nebeský Otče, predovšetkým ti aj v túto chvíľu ďakujeme za to, že sa smieme nazývať tvojimi deťmi. Za to, že smieme žiť ako zachránení ľudia a v pokoji a v radosti sa tešiť na to, čo príde. Ďakujeme, že ty si nás stvoril aj spasil a staráš sa o nás každý deň. A ďakujeme ti aj za Božie slovo, ktoré si nám dal, aby sme sa dokázali orientovať medzi dobrým a zlým, správnym a nesprávnym a aby sme mohli poznať všetko to, čo si nám zjavil, aby sme sa s tým zoznámili. A tak ťa prosím aj dnešný večer, aby tvoj svätý duch nás viedol, dával nám pokoru a múdrosť pri tom, čo budeme študovať. V mene Pána Ježiša Krista prosíme a ďakujeme. Amen. Takže minule sme hovorili o tom, o takom tom magickom slovíčku, ktoré ľudí ťahá v súvislosti s druhým príchodom, a to je slovíčko kedy. Aká bola odpoveď na otázku, kedy to príde? Nevieme. A ak dobre rozumieme Biblii, tak to nebudeme vedieť. Až do tej doby, kedy ho budeme vidieť prichádzať, a vtedy už asi nikto nebude rozmýšľať, že koľko je hodín alebo aký je dátum. Vtedy bude niečo iné, oveľa dôležitejšie. Dnes sa chceme zaoberať druhou témou. Noach, Abraham, a ešte by som si dovolil doplniť Mojžiš a starozákonní proroci a ich koniec sveta. Takže to, čo chceme dnes prebrať, je niekoľko modelov, ktoré sa objavujú v starom zákone a pozrieť sa na to, ako oni očakávali koniec sveta a aký ten ich koniec sveta bol, pretože nie sme prvou generáciou, ktorá očakáva koniec sveta. Samozrejme, ten rozdiel je v tom, že my očakávame definitívny, ale napríklad aj Noachov koniec bol takmer definitívny, keď sa predstavíte, že množstvo ľudí tu zostalo po 1600-ročnej histórii 8 ľudí a z obrovského množstva zvierat zostali 2 páry alebo 7 párov, takže pomerne málo. Takže najprv Noach. Noach si prezeral svoj obrovský výtvor, ktorý vyzeral ako malé drevené mesto a sledoval, ako sa drevenými dverami dovnútra, ako vchádzajú medvede, žirafy, zajaca. A z obohly prilietajú lastovičky, holuby, havrany. A potom mu to došlo. To je naozaj koniec. Okrem jeho obrovskej lodi a drahocenného nákladu, ktorý nesie, bude všetko zničené. Každý, kto nenastúpi do lode, sa stratí vo vlnách. Všetko, prečo ľudia žili. Ich domovy, práca, nádeje, spomienky, minulosť i rodná hruda bude naveky zabudnutá. Aký bude ten budúci? S týmito otázkami v mysli zavrel svoj kufor a pripravil sa aj on na nástup do archy. Ak chceme uvažovať o tom, aký koniec sveta očakávame a čo by sme mali vedieť, Je potrebné si dávať otázky, ako koniec sveta chápali ľudia, ktorí ho už zažili. Nie, čo si my dnes o tom myslíme, aké boli ich pocity prežívania, ako spracovali tie informácie, ale pokúsiť sa čo najviac vo svojich myšlienkach preniesť do ich doby a uvedomiť si, čo to pre nich znamenalo. Občas použijem cudzie slovičko, ale len preto, aby sme si niečo vysvetlili, lebo niektoré slovička nám pomôžu, aby sme nemuseli vždycky robiť nejaký opis, tak si ho povieme a budeme vedieť, čo to znamená. Viete, ako sa nazýva teologický koniec sveta, učenie o konci sveta? Eschatológia. Možno ste to už niekedy počuli. Nechcem vás učiť cudzie slovička, ale pre skratku toto slovičko niekoľkokrát budem používať. Takže keď povieme, že je teológia, to je náuka o Bohu, eschatos je koniec po grécky, takže náuka o konci, náuka o posledných veciach je eschatológia. Takže biblická eschatológia, to znamená učenie o konci sveta, začína práve týmto príbehom. Pre Noácha bol koniec rovnako reálny, ako je tomu pre nás dnes. Ak pochopíme, ako Biblia prehovárala do jeho doby, budeme mať lepšiu predstavu o konci sveta, ktorý čaká nás. A tak si budeme klásť otázky, ktoré si dával Noach a jeho súčasníci v tej dobe. Aký koniec sveta teda očakával Noach? Aký očakával Abraham? Aký očakával Mojžiš? Aký očakával Micheáš, Ezechiáš a ďalší, ktorí o tom písali? V prvej knihe Biblie, v Genesis 6. až 9. kapitole, máme popísanú udalosť, ktorú nazývame potopu sveta. To znamená prvá udalosť v dejinách sveta, kedy sa stal reálnym koniec sveta. Pretože Boh o tom hovoril. Tento príbeh je zároveň modelom pre všetky ostatné, ktoré neskôr prídu. A keď sa pozeráme na tento príbeh, tak tam objavujeme 4 fázy. Štyri fázy, ktorým prechádza tá správa o konci sveta. A tu ich máte vyobrazené. To prvé je, že nastáva úpadok. To druhé, Pán Boh oznamuje alebo vyhlasuje koniec. Potom prichádza vykonanie súdu. A to štvrté je, čo príde potom. Pretože, ako som povedal, koniec sveta v Biblii nikdy neznamená ničotu. Vždycky je nejaké pokračovanie, dokonca aj potom definitívne. Takže pôjdem hneď na to prvé. Ako to bolo v Noachovej dobe? Noachova predstava o konci sveta sa vyjasnila potom, ako sa rozprával s Pánom Bohom. A Pán Boh mu z globálneho pohľadu povedal, že aký je stav sveta. Viete, Noach niečo mohol vidieť tam v tej dedinke alebo mieste, kde žil, ale nemohol chápať, ako je to na celom svete. Ale Boh k nemu hovorí a povedal toto. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazenie. Trikrát v týchto prvých úvodných textoch je vyjadrené, čo Hospodin hovorí o tej zemi. Možno by sme chceli vedieť detaily, možno by sme chceli vedieť, ako sa to zlo prejavovalo. Viete, keď navštívime Sodomu spoločne s Lótom, alebo s tými anielmi, ktorí tam prišli, tak sa dozvedáme nejaké detaily, príbehy o tom, čo zlo znamená v Sodome. Tu nám Pán Boh nám nepovie toho veľa. Povie, že tam bolo, že to bolo všetko skazené, že zem bola plná násilia a všetko ľudské zmýšľanie smerovalo ku zlu. Pán Boh nepovedal viac. Oznámil nám túto správu. Keď sa na toto pozeráte, pripadá vám to povedomé? Vidíme sa v tom. Možno nie teda my, ale doba, v ktorej žijeme. Dobre, ale skôr než začneme byť na poplach, chcem vám povedať, že ľudia každej doby sa videli v tomto popise. Väčšina generácií pred nami túto charakteristiku spáľala. Asi najsilnejšie slová, ktoré sú v tejto časti, sú slova Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Asi je pre nás divná predstava, že Boh môže niečo oľutovať. To ako keď ľutujete, že sa vám nevydaril koláč, ale viete, že buď rúra zlyhala, alebo vy ste niečo nezvládli. Ale asi ťažko môžeme hovoriť o tom, že Pán Boh si hovoril, zle som spravil toho človeka. Keby som použil inú metódu, alebo v inom čase, alebo na inej planéte, inak by to dopadlo. Boh vo svojej reči, keď hovorí k nám, tak sa snaží hovoriť rečou, ktorú my, aby sme jej my rozumeli. Ano, a preto používa také slova. Oveľa dôležitejšie, ale je to, čo je v závere toho textu, pretože Boh cíti bolesť. My vieme, že sa stane niečo veľmi tragické. Celý svet, množstvo ľudí bude utopených. Je to Boží čin a jeho rozhodnutie. Ale Boh vie, že to musí urobiť a cíti bolesť. Sú to jeho deti. To znamená, napriek tomu, že tam nemáme opísané tie detaily, skúsme si predstaviť. A čo cíti Boh? Stvoril túto zem preto, aby sa ľudia žili v radosti. Predali sme dôveru v Boha. Sme predali za kus ovocia. A Boh si mohol povedať, skúsim niečo iné. Ale rozhodol sa s nami pokračovať. A vedel, že to bude veľa stáť a vedel, že príde aj táto udalosť. A vedel, že ešte veľa pokusov bude musieť robiť, než dospeje k bodu, kedy povie svojmu synovi druhýkrát, je čas. Takže tento verš nám hovorí, že pre Boha to, že spraví rozhodnutie, napríklad o potope, je ťažké, ale robí ho preto, aby mohol znovu začať. Oznámenie konca. Hospodin povedal. Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Boh povedal Noáchovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia, zničím ich aj zo zemou. Jasné, že Noácha musela táto správa vydesiť. A tak si uvedomil, všetci zahynieme. A ak okamžite vás napadnú vaši príbuzní, známi ľudia, všetko bude zničené. Budem zničený aj ja a moje deti, moja rodina? Ale našťastie tá správa, oznámenie a aj súd má dve časti. Jedna časť sa týka potrestania tých, ktorí odmietajú Božie vedenie. A druhá časť sa týka záchrany tých, respektíve udelenie milosť pre tých, ktorí sa chcú Bohom nechať viesť. No a Pán Boh sa rozhoduje teda zachrániť určitú jednu rodinu, 8 ľudí, a s ním aj nevyhnutné množstvo zvierat, ktoré bude potrebné preto, aby to, čo dnes nazývam ekosystém, mohol byť obnovený. Dôležitý aj jazyk, ktorým je popisovaná Noachova situácia, respektíva úloha v tomto záchrannom pláne. 23. verš hovorí v 7. kapitole. Všetko bolo vyhubené zo zeme. Všetko. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Je tam jedno slovičko, ktoré ste si asi všimli. Čo to je za slovičko? Ostal. Keby sme to čítali v hebrejčine, zase ja vás nebudem skúšať z hebrejčiny, tak znie nám to tak, ako my to používame, je to ostatok. Prvýkrát sa v Biblii objavuje slovíčko ostatok. Niekto zostal. A prvýkrát sa čitatelia Biblie dozvedajú o tom, kto to je ostatok, ako je definovaný a prečo sa stal ostatkom. To znamená, ostal iba Noach. Prečo? Našiel milosť v Božích očiach. On bol ten, ktorý bol schopný toho Pána Boha počúvať. Bol schopný reagovať na to, čo Pán Boh hovorí. Keď mu povedal, že idem urobiť toto, tak vedel, že sa to stane, že s Bohom Boh asi nežartuje. A keď mu Pán Boh povie, urob niečo pre záchranu tých, ktorí budú chcieť byť zachránení, tak Noach to urobí. No a potom prichádza, pardon ešte, oznámenie konca má teda dve časti. Rozhodnutie o zničení zeme a zachovanie ostatku, respektíve udelenie milosti pre ostatok. No a teraz prichádza súd. A keď hovoríme o súde v Biblii, v tomto prípade tak nehovoríme tak, ako to chápeme my súd niekedy, že sa príde na nejaké miesto a začne sa vyšetrovať, že čo sa to stalo a naozaj sa to stalo a či tie svedectvá sú pravdivé alebo nie. Súd v tomto prípade znamená už vykonanie rozsudku. To znamená, pred týmto okamihom bolo všetko vykonané. Už pri rozhodnutí Boh vie, kto je vinný, a vynáša rozsudok. A tu je ten rozsudok aj vykonaný. To znamená, súd, keď hovoríme, tak už je to vykonanie toho, čo Boh rozhodol. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zvere, plazy, ktoré sa hýbali po zemi, všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, zahynulo všetko, čo malo v nozdrách dých života. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme, ľudí, dobytok, plazy i nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme, ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Možno ste si hovorili, že prečo čítam taký dlhý text, keď sa trikrát opakuje to isté. Ale je zvláštne, keď Boh povie trikrát to isté. Keď Boh, ktorý je inak veľmi stručný, ktorý na potopu sveta použije pár veršov, povie charakteristiku ľudí, ktorí žijú v tej dobe trikrát a výsledok povie tiež trikrát. Aby bolo jasné, že čo sa deje. Podobne ako vyhlásenie konca má tiež súd dve časti. Zničenie neposlušnej väčšiny a záchranu verného ostatku. V súvislosti s potopou je jedna vec veľmi zaujímavá. Stvorenie a potopa má rovnaký jazyk. Možno to aj v slovenčine budeme mať možnosť pozorovať, v pôvodnom jazyku je to úplne viditeľné. Autor, ktorý píše Genesis, používa tie isté slova. A chce povedať, že potopa je obrátený proces stvorenia. Niečo Pán Boh predtým tvoril, výsledok je, že vznikla zem, príroda, pán tvorstva, pomerne dlho to fungovalo a teraz Pán Boh rozhodol o potope a to, čo bolo pri potope vytvorené, bolo teraz zničené. Takže toto som už tiež povedal, že súd má tiež dve časti, týka sa neposlušných aj verných. A teraz ideme k tomuto. Takže čo sa stalo pri stvorení? Pri stvorení máme popísané, že Boh je ten, ktorý oddeluje svetlo od tmy, noc od dňa, vody nad oblohou od vôd pod oblohou, more od pevniny. Proste vytvorí zem a určí hranice na tejto zemi, aby v rámci tých hraníc sa tu dalo žiť. Pretože predtým zem bola neobývateľná. Boh musel stanoviť tieto hranice, aby vôbec bol na zemi možný život. Čo sa deje pri potope? Vody nad oblohou sa vyliali a spojili sa s vodami na zemi a more zalialo pevninu. Dovolil by som si ešte raz v tejto súvislosti povedať, že Boh vždycky, keď vynáša súdy, tak súdy majú negatívnu, ale aj pozitívnu časť. Keď napríklad vyslovil súd nad Adamom a Evou, Aká bola negatívna časť toho súdu? Čo im povedal? Zem bude prekliata. Oni budú vyhnaní z raja, v bolestiach budú pracovať, v bolestiach budú rodiť a prach si a do prachu sa navrátiš. Ale bolo to všetko? Nie. Boh im zároveň zabezpečil odev, postaral sa o miesto, kde mali bývať a oni počuli správu, že Boh ide bojovať za ich záchranu. Správe o potope, podobne je to napríklad aj u Kaina. Kain je ten, ktorý odchádza od Pána Boha a Pán Boh povie, áno, za to, čo si spravil, budeš tulákom. Ale počuje aj Kain nejakú pozitívnu správu? Ochrana života. Áno. Kain hovorí, každý na mňa siahne a hneď ma zabijú. A Pán Boh hovorí, nie, nie, ja som položil ochranu na teba. Nedovolia si ťa zabiť. Ty budeš chránený. A podobne je to samozrejme aj v súvislosti s potopou. Na jednej strane samozrejme Pán Boh povie, tento svet nemôže ďalej pokračovať, všetko to vedie k zlému, ale Pán Boh sa postará o to, aby to mohlo ďalej pokračovať v tom, že tí, ktorí chcú ochotne reagovať, to znamená Noach a jeho rodina budú zachránení a plus bude zachránený celý ekosystém. Zem sa znovu obnoví. Aký teda následok, štvrtý krok v tomto modeli? Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zvera, na všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zoslal na zemi vietor a voda opadávala. Zatvorili sa aj žriedla prahlbiny a nebeské uzávery, zastavil sa aj dáž z neba a voda na zemi vyschla. To znamená, nie je to koniec sveta, začína nový svet. Toto je následok. V strede je tam jedno slovičko, ktoré som teraz zámerne nevyznačil a budem chcieť, aby ste ho našli. Je tam slovičko, ktoré hovorí o takom najdôležitejšom faktore, ktorý sa postaral o to, že zem vyschla. Vietor. A viete, čo je zaujímavé v súvislosti s vetrom, že vietor a Duch Svätý má ten istý slovný základ. A keď Ježiš Kristus sa napríklad rozpráva s Nikodémom, tak hovorí on o Duchu Svätom a zároveň hovorí, vieš, vietor veje sem a tam, nemôžeš ho ovládať, nemôžeš vedieť, odkiaľ prichádza a on na teba vplýva. Takže samozrejme, tu teraz nehovorím o tom, že ten vietor bol Duch Svätý. Spomínam to preto, že ten vietor ešte budeme v Biblii vidieť a má zaujímavú funkciu. To, čo Boh ďalej robí, je, že obnoví striedania dňa a noci, ročných období. Boh obnovuje zmluvu s Noachom. Znovu Noach počuje to, čo počuli na začiatku po stvorení, plote sa a množte sa. Inak toto je zaujímavá vec. Toto jediné ľudstvo zostalo v tomto verné vo všetkých obdobiach. V ostatnom zlyhávalo. Ale plote sa a množte sa. A teraz to nehovorím len, akože, len preto, aby sme sa usmiali, ale že aspoň v niečom sme zostali verní. Znovu Pán Boh pripomína, čo ľudia môžu jesť. Bolo to podobne ako po stvorení. A navyše dostávajú zasľúbenie, že zem už nikdy nebude zničená potopou. Pán Boh pomocou potopy odstránil to, čo sám vytvoril, aby mohol potom s verným ostatkom znovu začať od začiatku. V príbehu o potope sa teda dozvedáme o fyzickom zničení planéty a fyzickom následnom obnovení. Skrze potopu urobil starý svet miesto novému. Príbeh pokračuje ďalej a je smutné, že Noach a jeho syn Chám sa dopustili hriechu a následné generácie upadali hlbšie a hlbšie. To, čo Pán Boh chcel obnoviť s prianím, aby ho ľudia poslúchali a mali život a mali ho v hojnosti, dokázali sa radovať, tak toto ľudia nechceli brať a išli si vlastnou cestou. 10. kapitola knihy Genesis nám hovorí, že Noach mal veľa potomkov. To je kapitola, ktorá sa obyčajne nečíta, lebo je tam rodokmeň. A ten rodokmeň nám povie, že naozaj ľudstvo sa po zemi rozšírilo a my sa dozvedáme, kto koho bol otec a ako to pokračovalo. No ale výsledok je ten, že ľudstvo naďalej sa rozhodlo neposlúchať Pána Boha. Jeden z príkazov, ktorý Pán Boh dáva ľudstvu po potope, je, aby sa rozišli do celej zeme, aby zaplnili celú zem, aby samozrejme žili v závislosti na Pánu Bohu. Čo urobili ľudia po potope ako ďalší krok, ktorý nám spomína Biblia? Áno, postavili si babylonskú vežu. Takže prejdeme k ďalšiemu človekovi. Abraham a jeho koniec sveta, trošku iný. Možno si hovoríte, že kde tam bola potopa? Nebola potopa, ale koniec sveta môže mať aj iný priebeh a iný charakter. Takže aj v súvislosti so správou o Abrahamovi sa dozvedáme, že po potope znovu prichádza k úpadku. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. A povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál a vypálme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Kde je tam komunikácia s Pánom Bohom? Kde je tam úcta k Bohu? Kde je tam pýtanie sa potom, že aká je tvoja vôľa? Je tam pravý opak. Oni počuli tie slova a povedia, urobme si meno. My nechceme Pána Boha, my si sami chceme urobiť meno. A tak sa my preslávime a nerozptýlime sa. Boh nás poslal, aby sme sa rozptýlili. To, čo robia títo ľudia, to je vzbura. Otvorená vzbura. Oni idú proti Božiemu slovu. Boh reaguje. Hospodin povedal. Sú ako jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme, zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. To je oznámenie konca. Oznámenie akého konca? Konca ich plánov. Áno. Prichádza aj tretí krok, súd. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Tam zmiatol Hospodin reč celej zeme, Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. A tak si skúsme predstaviť takú situáciu, že predstavte si, ako veža stúpala a teraz tí ľudia sa dívali na to a tá stavba bola obrovská, zrejme aj krásna. A bola tam potrebná komunikácia, bola tam nejaká organizácia práce, bol nejaký stavbyvedúci, nejakí robotníci, nejakí ľudia, čo zabezpečovali prísun materiálu, potravu a tak ďalej. A odrazu miesto toho, aby ste dostali do ruky tehlu alebo maltu alebo potrebujete druhú kelňu, tak vám niekto podá vianočku. Lebo má pocit, že ste hladní. A vzniká nedorozumenie. A vzniká až také nedorozumenie, že tí ľudia pochopia, že tu sa nedá žiť. A tak zostáva veža a ľudia sa rozídu. A z toho postavíme si meno, alebo urobme si meno, zostala hanba. Boh dosiahol to, čo chcel. Rozohnal ich po celej zemi, alebo rozptýlil ich po celej zemi. Neboli ochotní počúvať, tak Boh spôsobil to, aby počúvať museli. Pretože on hovoril, to je ešte len začiatok toho zla, ktoré by mohol nasledovať. A tu sa ale na chvíľku zastavíme. V predchádzajúcom modele v Noachovom prípade sme hovorili vždycky, že Aj oznámenie, aj súd má dve časti. Negatívnu a pozitívnu. Tu nám niečo chýba. A to je tá pozitívna časť. Boh oznámi, že je to zlé. Boh ich rozptýli. Áno, to znamená, už aj vykoná súd. Ale chýba tam pozitívna časť. Ale do tohto sveta, ktorý je znovu Bohom zlorečený alebo prekliaty, v nasledujúcej kapitole vstupuje jeden muž. My ho poznáme pod menom Abrám, alebo neskôr mu dal Boh nové meno a volá sa Abraham. A tomuto človeku Boh povie tieto slova. Býval vo významnom meste, ktoré bolo kultúrne na výške, vzdelanostne na výške, bol z bohatej rodiny, mal zabezpečenú existenciu, nemal dôvod čokoľvek meniť vo svojom živote. Ale Boh k nemu prehovorí a hovorí mu tieto slova. Odíď zo svojej krajiny, všimnite si opäť trikrát, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukáže. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním, požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, a tých, čo tebe zlorečia preklajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Dovolil som si inou farbou vyznačiť určité dôležité slova. Tušíte prečo? Sú tri oblasti, ktoré Boh povedal, v ktorých Adam s Evou a ľudstvo následne trpelo dôsledkom hriechu. Boli vyhnaní z krajiny, z Edenu. Zem sa pre nich stala ťažká a bolesť bola súčasťou ich života a stratili Božie požehnanie. A Boh, keď vstupuje do kontaktu s Abrahámom, tak už tu mu hovorí, a potom niekoľkokrát to bude opakované, že všetky tie tri zlorečenstvá, ktoré Pán Boh vysloví po páde do hriechu, budú môcť byť zmazané požehnaním, ktoré Boh dá skrze Abraháma a nebudú sa týkať len Abraháma, lebo tá posledná časť hovorí, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A viete, čo to znamená v tomto prípade všetky pokolenia zeme? Ani Slováci, ani Maďari, ani Poliaci? Pretože neexistovali. Ktoré sú to tie pokolenia zeme? No tu sú tí bezbožníci a zvrhlíci, ktorí stavali babylonskú vežu a museli sa rozísť do celého sveta. A Pán Boh hovorí, tu je tá pozitívna časť. Ja chcem ich zachrániť. Ja som ich nezavrhol, pretože sa mi nepáčili. Ja som musel zavrhnúť to, čo robili, lebo to by ich zničilo. A zničilo by to aj môj zámer. Ale ja skrze teba chcem požehnať všetky pokolenia zeme. Znovu bude obnovené všetko to, čo ste stratili, tým, že ste padli do hriechu. Ale začína dlhá cesta. Viete, my keď príde Ježiš Kristus, tak očakávam, že to bude taká momentálna udalosť, že sa nestihneme ani spamätať a už budeme letieť do vzduchu. Áno. Samozrejme, ono to bude trvať nejaké asi sekundy, minuty, ale Boh povoláva Abraháma na dlhú cestu. Koľko kráčal Boh s Abrahámom? Rokov. Na začiatku mu hovorí, o tom to vieme všetci, že dám ti syna. Po koľkých rokoch prišiel syn? Po 25. Áno. Potom o ďalších zhruba 20 rokov mu povie čo? Choď a obetuj toho syna. Áno. A potom sa vieme, že to dobre dopadlo a potom sa dozvedáme, aké boli ďalej Abrahamove dejiny, aké boli Izákove dejiny, Jakubove a tak ďalej a tak ďalej. Takže veci idú trošku inak, ako my si to predstavujeme. Áno. Boh mu síce povie toto, ale ani jemu nepovie, že čaká ťa 60-ročná cesta. A nepovie mu, čo všetko sa na tej ceste udeje. A povie, že v tebe budú požehnaní všetci a zasľubuje mu potomstvo, ale s tým potomstvom to bolo dosť frustrujúce. Čo poviete? My všetci by sme si povedali, Abraham, kým si ty mal prvého potomka, my sme už mali vnukov. Takže niekedy sa dívame na toho Abraháma, na tých patriarchov, že oni to mali také krásne, komunikovali s Pánom Bohom a boli s ním jedna ruka. Ale keď sa pozeráme na ich život, verte, že po mnohých stránkach nám sa žije oveľa lepšie. Čo sa týka podmienok, ktoré od života očakávame. Takže Abraham dostane krajinu, stane sa z neho veľký národ a bude požehnaním. To znamená, Pán Boh hovorí, Abraham, skrze teba, celému svetu, chcem vrátiť to, čo som vám musel zobrať po páde do hriechu. Neskôr doplňa tým, že zasľúbenie týkajúce sa Kanánu, zasľúbenie týkajúce sa krajiny, doplňuje tým, že sa to bude jednať naozaj o Kanán. Zasľúbenie týkajúce sa ľudu povie, že to bude mnoho národov a povie, bude vás ako hviezdy na nebi alebo piesku na brehoch mora. A zasľúbenie o požehnaní je rozšírené uzavretím zmluvy o zvláštnom vzťahu a Abrahamovi potomkovia budú mať osobitný vzťah s Bohom. Z tohto jasne vyplýva, že Abraham sa stal nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh zamýšľa obnoviť zmluvu so všetkými ľuďmi sveta. Abraham je zástupca sveta. Kvôli Adamovi bola pôda prekliata, začala vydávať trnie a bodlačie, bolo ťažké obrábať ju. Skrze Abraháma a jeho potomkov, ktorí sa usadili v Kanáne, Boh začína obnovu krajiny. Nie z večera na ráno. V Genesis sa dozvedáme, že rodenie detí malo byť bolestivé, ale vďaka Abrahámovi a jeho potomkom sa zrodenia malo stať požehnanie. Ale keď si spomínate, ako to bolo so ženami patriarchov, tak nebolo to veľmi jednoduché. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Adam a Eva boli vyhnaní zo záhrady a oddelení od Boha prostredníctvom Abraháma, však má byť vzťah s Bohom úplne obnovený. Čo z toho vyplýva? Abraham sa stáva ostatkom z príbehu o stavbe babylonskej veže. Ostatkom, skrze ktorý Boh znovu uskutoční nové stvorenie. Negatívnym rozhodnutím Boha je teda rozptýlenie národov, pozitívnym je vyvolenie Abraháma a požehnanie, ktoré cez neho príde. Keď pozorne čítame knihu Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, tak všetky tieto knihy, 5 knih Mojžišových, sa detailne zaoberá obnovou týchto troch oblastí. V knihe Genesis sa Pán Boh zameriava na to, ako zasľúbenie týkajúce sa množstva potomkov sa naplní. Knihy Exodus a Leviticus hovoria o tom, ako Boh obnovuje vzťah s človekom, ktorý sa narušil. Skrze Abraháma a potom skrze Mojžiša uzatvára Boh zmluvu a neskôr skrze svätyňu ukazuje, ako chce mať úzky vzťah, každodenný ustavičný vzťah s Pánom Bohom. Teda Pán Boh so svojim ľudom. A knihy Numeri, Deuteronomium a taktiež aj kniha Jozue hovoria o tom, ako sa naplnia všetky zasľúbenia, ktoré sa týkajú krajiny. Na jednej strane teda sa má zvrátiť prekliatie stavby babylonskej veže a na druhej strane v tomto súhrnom vyhlásení Boh pomocou Pentateuchu robí to, že Boží ľud sa stane skutočne novým stvorením. Svojím spôsobom Noach je druhým Adamom a Abraham je tiež druhým Adamom. Vy viete, že Ježiš Kristus je tým skutočným druhým Adamom, ale Tu sme si ukázali dva také základné modely, ako Boh skúša s ľuďmi akoby rôzne spôsoby. S akým cieľom? Prečo to robí? Prečo toto Pán Boh všetko robí? Prečo je ochotný tomu venovať tak veľa úsilia, tak veľa času? Ten jeden cieľ je záchrana. Cieľ nie je ľudí utopiť, prepáčte, že to tak hovorím, ani ich rozohnať do celej zemi, lebo sa tu Pánu Bohu tak páči. Cieľom je ich zachrániť. Takže aké bolo Abrahámové chápanie konca sveta? Abraham plnil funkciu zástupcu Bohom prekliatého sveta a pomocou neho Pán Boh chcel obnoviť stratený raj. Bol to dlhodobý plán, ale ešte príde aj dlhodobejší. Dobre, a poďme teraz ešte k následku. Ten následok už nie je za Abraháma, ale zhruba o 600 rokov neskôr, kedy žije iný významný Boží muž. Aby sme si to aj časové nejak tak zaradili, potopa sa odohráva niekde v 17. storočí po stvorení. Abraham žije zhruba v 19. 20. storočí po stvorení a výdenie z Egypta je asi 26. storočie po stvorení. Ano. Takže časové súvislosti. Zasľúbenia, ktoré dostal Abraham, sú samozrejme širšie. Týkajú sa na jednej strane jeho, ale uvedomujeme si, že o 400 rokov neskôr, alebo ešte viac, niektoré časti sa už týkajú Božieho vyvoleného národa. Keď už Abraham, dokonca ani jeho syn, ani vnuk už nežije, ale žijú ďalšie generácie. Dostávame sa k časti, kedy Izraeliti opúšťajú Egypt, pretože Boh má pre nich čosi lepšie. Otázka je, prečo napríklad museli opúšťať Egypt za takýchto dramatických udalostí? Prečo išli Izraeliti do Egypta? Čo tam vôbec robili? Aby prežili hlad, áno? Koľko trval hlad? 7 rokov. Požehnanie 7 rokov, hlad 7 rokov. Po koľkých rokoch vyšli? Čo tam tak dlho robili? Nedalo sa vrátiť skôr? Samozrejme, prišli do situácie, kedy dobre sa im žilo v Egypte. Jozef im zabezpečil to, že dostali najlepšiu časť územia, s Egypťanmi sa veľmi ani nemuseli stýkať, oni si žili svoj život, ale samozrejme generácie a dynastie sa menili, prišli faraóni, ktorí už chceli zabudnúť, nie že zabudli, oni chceli zabudnúť, kto bol Jozef, a nastala ťažká situácia. Ale Boh nezabúdal. Ja som presvedčený, že, alebo myslím si, pardon, že mohli odísť oveľa skôr, že potom hlade mohli povedať, že ideme domov. Ale v Egypte sa dobre žije. A to isté sa opakovalo potom aj v Babylóne. V Babylóne sa dobre žije, ťažko sa z Babylóna odchádza. Aj Egypt, aj Babylón sú krásni. A dovolte mi povedať, že aj v Sodome sa dobre žilo. Sodoma muselo byť krásne mesto. Ale má to aj svoju druhú stránku a vy viete akú. Dobre, takže prišli do situácie, kedy mali opustiť Egypt a oni už, Egypťania si uvedomili, že ich zadržanie je neudržateľné, ale potom, keď si uvedomili, že stratili lacnú pracovnú silu, tak sa znovu za nimi vydali a odrazu stoja Izraelci na brehu Červeného mora. To more nevedia prejsť a vidia prach z púšte, pretože sa blíži armáda. Bol to koniec sveta? Svojím spôsobom, áno. A čo urobí Hospodin? Je tam zase jedno také zaujímavé slovo. A teraz ho už rýchlo nájdete. Zase je tam vietor. Áno. Je zaujímavé, že inak Pán Boh neuvádza detaily, ale v tomto prípade nám povie technologický postup, ako sa mu podarí vysúšiť more. a povie, že je tam vietor. A zase je tam aj voda. Áno. Aj Exodus, teda východ z Egypta, má rovnaký jazyk stvorenia, ako mala potopa. Tieto udalosti spolu súvisia. Ale aký je následok tohto druhého modelu? Boh má riešenie. Boh má riešenie a oni idú domov, idú do zasľúbenej zeme. Sú dokonalí? Nie sú dokonalí. Ale Boh má riešenie, pretože ich chce zachrániť. Rozdiel medzi tým prvým a druhým modelom, Noachovým a Abrahámovým, je v tom, že zatiaľ, čo kniha Genesis nám opisuje znovu obnovenie krajiny, tak to, čo rieši tento druhý model, je znovu stvorenie ľudu. Tu nie je obnovená zem, ako po potope, ale to, čo má byť obnovený, je Boží ľud, pretože oni v Egypte takmer zabudli na vieru svojich otcov. Ľudia sa niekedy pýtajú, že zachovávali oni v Egypte sobotu? Mali svätyňovú službu? Mali iné veci, ktoré predtým robili? So smutkom musíme povedať, že pravdepodobne nie. Väčšinové nie. A viete, keď je Mojžiš chvíľku na hore a majú pocit, že kto vie, či sa nám ešte vráti, tak akú službu si zavedú? A Boh obnovuje tento ľud. Koľko to bude trvať? Strašne dlho. Dobre, prejdeme teraz k tomu tretiemu. Prichádza ďalšia štvorstupňová schéma, alebo niekoľkostupňová schéma, ale je zaujímavé, že tento model, ktorý som vám predstavil, to znamená úpadok, oznámenie, súd a následok, platí len pre dokonanú eschatológiu. To znamená tá, ktorá celá prebehne. Táto, ktorú vám predstavím teraz, tá celá neprebehla. Mojžišová predstava o konci sveta, tak ako sa on s toho postupne zoznámila, ako ju predstavuje v Biblii alebo realizuje skrze svoj ľud, a sa celá iná nenaplnila, bude mať trošku inú štruktúru. Nebudeme sa tu dotýkať úplne všetkých textov, všimneme si iba niektoré kľúčové. V 5. knihe Mojžišovej, v 28. kapitole, pred tento ľud, ktorý 40 rokov chodí po púšti, ale pripravuje sa pre vstup do zasľúbenej zeme. Pre neho vstup do zasľúbenej zeme je niečo podobné ako náš vstup do Božieho kráľovstva. Samozrejme, my si náš vstup do Božieho kráľovstva predstavujeme viac menej ako jednorazovú udalosť. Proste Ježiš Kristus príde a my ideme domov. To, čo ale čítame v knihách Mojžišových, je to, že Boh ukazuje ľuďom akoby iný model. Postupný prerod ľudu, postupný prerod krajiny, na to, aby sa všetky tie požehnania, ktoré Hospodín zaslúbil napríklad Abrahámovi, sa mohli naplniť. A tak Pán Boh v určitom momente zhromaždil na jedno miesto svoj ľud a povie mu veľmi významné slova. Celá 28. kapitola a dokonca aj nasledujúce kapitoly sú v tomto duchu. Dá mu dve možnosti na výber. A povie mu, ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha, spočinú na teba všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. Slovičko všetky požehnania by sme dnes mohli zameniť za niečo také, čo mu rozumieme, vysoká životná úroveň. Po všetkých stránkach života. Keď čítame potom nasledujúcich 11 veršov až do 14. verša, tak Pán Boh hovorí o tom, že zem bude čím ďalej úrodnejší a budú bohatší, stanú sa svetovou veľmocou. Budú žiť v mieri so všetkými národmi. Koniec nepríde z nenazdania, ale pozvolne. Keď bude Izrael poslušný, Boh bude obnovovať Kanán, až bude vyzerať ako rajská záhrada. Zruší prekliatie, ktoré bolo napríklad teda vyslovené v ráji, burina a choroby postupne vymiznú. Ráj bude obnovený skrze dôverný vzťah s Bohom. Tento postupný koniec mal však aj svoju odvrátenú stranu. Keď dojdeme v 28. kapitole do 15. verša, tak Pán Boh hovorí aj o druhej možnosti. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa nasledovať. Je zaujímavé, že o požehnaní hovorí 11 veršov. O kliatbe hovoria verše 16 až 68. Niektoré sú presným opakom požehnaní, ktoré Hospodin predtým vyslovil, ale tých kliadieb alebo zlorečení je ešte viac. Iným spôsobom, ak Izrael nebude Boha poslúchať, pôda nebude dávať úrodu, deti budú choré, národ budú zo všetkých strán ohrozovať nepriatelia. A ak sa nepolepší, budú rozohnaní a odvedení do vyhnanstva. Ale to, čo nám chce predstaviť 5 kníh Mojžišovej a hlavne táto 5. Mojžišova, je tzv. Národný koncept konca sveta. Národ je tu ponímaný ako celok. Celý národ je ostatok. Izrael má dve možnosti. Jednou z nich je postupná obnova raja. Za predpokladu, že budú poslúchať, alebo druhá, postupný úpadok, vyhnanstvo a zničenie. A ľudia sú podstavení pred výber. Budú poslúchať a prosperovať, alebo nebudú poslúchať a budú zničení. Poslúchal niekedy Izrael Hospodina dostatočne dlho, aby sa toto mohlo naplniť? Koľko trvajú dejiny izraelského ľudu, povedzme od Mojžiša, povedzme po Ježiša Krista? Koľko je to dlhé obdobie? Asi 1500 rokov. Necelých 1500 rokov. Na začiatku, počas vlády Jozue, je to krátky úsek dejín, kedy môžeme povedať, že poslúchali. A potom zhruba o nejakých 400 rokov neskôr za vlády Dávida a prvej časti vlády Šalamúna, čo je 60 až 70 rokov. Z celých 1500 rokov. Samozrejme, našli by sme svetlé okamihy za Joziáša a možno ešte niektorých kráľov, ale keby sme to zhrnuli, tak asi 1400 rokov neposlušnosti a možno 100 rokov poslušnosti. Keď počas Dávida a prvej časti vlády Šalamúna žili pod Božím požehnaním, tak mali veľkú sociálnu a ekonomickú prosperitu. Stali sa vojenskou mocnosťou, takže nemali nepriateľov. Všetky okolité národy im závideli a nikto si nedovolil na nich siahať. A samozrejme, to hovorím len ostatné aspekty, ale ten základ bol, že dôverovali Bohu, žili v závislosti na Bohu. Dávid Boha miloval a poslúchal ho. Ja viem, že o Dávidovi vieme svoje. Ale Dávid, napriek tomu, čo urobil, mal úžasnú vec vo svojom živote. Jednu podstatnú vlastnosť. On si dokázal uznať chybu pod vplyvom Ducha Božieho. On povedal, áno, to som ja urobil. Bože, odpusť mi. A Pán Boh povie, Dávid je môj miláčik. To znamená, Biblia nám nevykresľuje, že Dávid je mýtický hrdina, ktorého zobrali niekde z neba. Dávid je človek z mesa a kostí, ktorý áno, miluje Pána Boha a samozrejme aj miluje svoj národ. Takto začal aj Šalamún, ale žiaľ v druhej časti Šalamúnovej vlády začína to zlo. Tam to začína. A už sa ani nepodarilo zastaviť. Občas na chvíľočku, ale išlo to ďalej. Kým bol Šalamún ešte s Bohom, tak takýmito slovami vyjadril, ako sa prejavuje Božie požehnanie v ich národe. Nech je zvelebený Hospodin, ktorý dal odpočinok svojmu izraelskému ľudu celkom tak, ako slúbil. Nevypadlo jediné slovo zo všetkých vzácnych sľubov, ktoré sprostredkoval jeho služobník Mojžiš. To sú absolútne výrazy. On sa vracia k tomu, čo Boh povedal cez praotcov a povie, nič z toho nevypadlo, všetko presne sa tak plní. To znamená, to je jasné svedectvo tohoto človeka, že nie je dôvod meniť tento systém. Jediné, čo je dôležité, je zostať verný Bohu a spoliehať sa na Neho. Ale žiaľ, ďalej sa to veľmi pokazilo. Monarchia, ktorou sa Izraelské kráľovstvo stalo, prinášalo jedno veľké nebezpečenstvo. Aký bol král, aj v otázke viery, taký bol ľud. A keď potom čítame dejiny izraelských kráľov, tak ťažko vidieť nejaký rozdiel medzi ich panovníkmi a možno Rímanmi alebo inými. Aký bol teda úpadok? Za Šalamúnovej vlády sa Izrael začal od Boha odvracať. Vstúpil na cestu, na ktorej sa z Abrahámových a Mojžišových zaslúbení stal len blednúci sen, začial čo prekliatie chudoby. Drancovanie, rozptýlenie a vyhnanstvo sa stalo skutočnosťou. To, že by koniec sveta mohol nastať skrze poslušnosť Izraela, bolo čím ďalej menej pravdepodobné. Obnova rája závisela už od tejto chvíle na Božom a radikálnom zásahu. Z toho dôvodu všetci ďalší proroci už nehovoria o konci ako procese za Mojžiša a najbližších prorokov sa hovorilo, že áno, potrebujeme dlhý čas a my k tomu dospejeme. A Boh hovorí, mám čas, budem vás žehnať. Hovorí, chcete sa naučiť odpúšťať, dávam vám 490 rokov na to. Viete, o čom hovorí? Keď hovorí o proroctvách skrze Daniela. 490 rokov dávam na to, aby ste sa naučili odpúšťať, zabúdať na hriech, spoliehať na Božiu pomoc. Aby ste uplatňovali tie pravidlá, ktoré sú v Božom slove. Boh im dáva dlhý čas a hovorí, som ochotný čakať na vás. Urobiť čokoľvek preto, aby ste krok za krôčikom mohli dôverovať Bohu a ja som mohol obnovovať vás vnútra, mohol som obnovovať krajinu a mohol som skrze vás dávať požehnanie na druhých ľudí. Viete, ako Boh požehnal kráľa Ezechiaša? Ako mu predložil život. A vďaka tomu, že mu predložil život a on žiadal nejaké znamenie, tak Pán Boh dokonca spraví také úkazy na zemi, že nebeské telesa sa zastavili, alebo dokonca vrátili späť. A v Babylónii učenci hľadia a majú problém. A skúmajú, že čo sa stalo a dozvedeli sa, že Ezechiel, král v Izraelskom kráľovstve, v Judskom kráľovstve, toto spôsobil. Tak sa idú spýtať, že ako slúžiť tomu Bohu. Ezechiel sa mohol stať požehnaním pre Babylon. A viete, čo ukázal? Čo im povedal? Ukázal im svoje poklady. Pozrite sa, čo som ja, čo som nahonobil. A Babylonci mohli odísť z Jeruzalema s tým, že budeme musieť prehodnotiť, ktorému Bohu ideme slúžiť. Mohli takto odísť, ale oni odišli s tým, že my sa sem vrátime. Toto tu stojí za to. A tak neskorší proroci už nehovoria o tom, že tento model sa môže vydariť, pretože Izrael ide opačným smerom, nie k poslušnosti, ale k neposlušnosti. A tak proroci hovoria o tom, že sám Boh bude musieť vstúpiť do nej a všetko zmeniť. Boha toto nezaskočí. určite Boh vedel, že aj tento model s jeho národom ako skončí. Všetci ďalší proroci, starozákony, hovoria o jednej téme, o tom, akým spôsobom teda Boh dosiahne svoj cieľ. A všetci hovoria o tom, že je potrebné, aby sa vrátili do Palestíny a aby tam Boh prebudoval svoj ľud a svoju krajinu. A taký najucelenejší pohľad na to, čo Hospodin chce urobiť, je vyjadrený u proroka Ezechiela. Pardon, ja som predtým hovoril o Ezechielovi, a to som mal hovoriť o Ezechiašovi. Tie slovička niekedy. Tieto texty určite poznáte. Prorok Ezechiel hovorí o trojakej premene reality. Pán Boh ľudskú spoločnosť obnoví tým, že im umožní vrátiť sa do svojej krajiny a stať sa opäť jeho svedkom. To je ten jeden aspekt prekliatia krajina. Ľudskú prirodzenosť premení tým, že dá ľuďom nové srdce a nového ducha. Toto poznáte. A prírodu obnoví tým, že ju zbaví hladomoru a násilia. Ale už to nie je postavené na človeku, na to, že Boh mu dá tisíce rokov, ale proroci od tejto doby hovoria, že toto musí urobiť Boh. Musí to byť nadprirodzený zásah. Človek toho jednoducho, nie je schopný. Boh vstúpi do histórie nie len preto, aby radikálne premenil ľudskú spoločnosť, ľudskú prírodu a prirodzenosť, ale tiež preto, aby pripravil cestu svojmu ľudu tým, že zničí jeho nepriateľa. K posunu od postupného, k postupnej zmene sveta, k veľkolepému koncu sveta, došlo v dôsledku toho, že Izrael nebol schopný poslúchať Pána Boha. Podľa prorokov nemal koniec teda nastať preto, že si to Boží ľud zaslúžil, ale kvôli tomu, aby bol očistený Boží charakter. Pán Boh skrze Ezechiela hovorí: Preto povedz domu Izraela, takto vraví Pán Hospodin. Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvatené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi, a pohanské národy spoznajú, že ja som Hospodin, znie výrok Pána Hospodina. Keď dokážem, že na vás pred ich zrakmi, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svätý. Takže namiesto toho, aby Izrael prinášal požehnanie, ktoré od Abraháma bolo prenesené ďalej cez nich, robil Pánu Bohu hanbu. A koniec teda nenastane tým, že sa spamätajú a začnú robiť dobrotu. Boh zasiahne, aby očistil svoje meno. Urobí to tak, že pozdvihne svoj ľud napriek tomu, že ten ľud nedodržal podmienky zmluvy. Nie je pochyb, že starozákonné poňatie doby konca sa vyvíjal. Predstavil som vám 3-4 modely rôzne. Stále sa to menilo. Čo to znamená? Čo nám to hovorí o Bohu? Že každých 100 rokov mení svoj názor? Nie. Pripomeňte si, čo sme hovorili minule. Jeden z dôležitých princípov. Boh sa vždycky stretáva s ľuďmi tam, kde sú a v akej situácii sa nachádzajú. A komunikuje s nimi na ich úrovni. Bohu nejde len o predstavenie svojej vôle, ale hľadá cesty, ako viesť človeka, aby ho akýmkoľvek spôsobom mohol zachrániť. Odovzdáva im informácie, ktoré sú dôležité pre osud celého národa. A tak v Biblii sa stretávame s milosrdným Bohom, ktorý robí čokoľvek preto, aby nás mohol zachrániť. Ako sa postupne vyvíjajú ľudské dejiny, Boh je ochotný rôznym spôsobom pracovať s človekom, akoby nachádzať nové spôsoby. A napriek tomu, že predchádzajúce zlyhajú, Boh pokračuje ďalej. Teraz vám chcem ukázať jeden text, ktorý všetci poznáte. Prečo to Boh robí? Keď sa rozprával so svojimi učeníkmi, tak aj tým chcel toho povedať viac. Prečo nemohol cez Adama a Evu dosiahnuť viac? Prečo nemohol cez Noacha dosiahnuť viac, dojsť až do konca? Prečo cez Abraháma alebo Boží ľud nemohol dojsť až do konca? Pretože problém je na našej strane. A viete, zvláštna vec, ktorou sa stretávam v Biblii, aj za chvíľočku už budem končiť, je, že mnohí biblisti, ktorí sa zaoberajú Bibliou a vidia tieto zmeny v Božích dôrazoch, hovoria, to sú redakčné úpravy písateľov Biblie. A tým vrhajú na Božie slovo také svetlo, že v podstate Pán Boh niečo napísal, ale neskorší korektori to museli opraviť. A to nám teda ukazuje, že my už nečítame Bibliu, ale nejaké redaktorské úpravy písateľov, ktorí žili v akomkoľvek období. Zatiaľ, čo skutočnosť je taká, že Boh je síce pravda, je ten istý, ale je ochotný čokoľvek urobiť, preto aby nás zachránil. A Ježiš Kristus na konci hovorí, viete, chcel som vás doviesť ďalej, vás 11 alebo 12. Ešte toľko toho mám, čo by som vám povedal. Ale nie ste schopní to prijať. Takže takéto sú starozákonné modely, ktoré máme také tie základné predstavené v Božom slove. Svedčia predovšetkým o tom, že náš Boh je neuveriteľne trpezlivý i naliezavý v tom s cieľom, aby nás zachránil. To je teda na dnes všetko. Chcel by som vás pozvať aj na budúce stretnutie. Čo nás čaká na budúce? Prejdeme už do Nového zákona, takže povieme si, čo o konci sveta povedal Ježiš Kristus. Chceme sa spýtať Pána Ježiša, či a evanjelii, či to, čo hovorí, je niečo nové oproti starému zákonu a na čo Ježiš Kristus dáva dôraz. Ja vám chcem poďakovať za trpezlivosť. Snažil som sa ponáhľať, ale čas pracuje proti mne. A tak opäť vám navrhujem taký model ako minule. Teraz poďakujeme v modlitbe. Potom ja tu ešte 2 minúty zostanem. Kto by chcel položiť nejakú otázku, budem na to pripravený. Keď budem vedieť, raz odpoviem. Alebo keď sa budete chcieť spýtať aj niečo osobne, môžete prísť dopredu a môžeme sa porozprávať. Takže ďakujem a povstaneme k modlitbe. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať za všetkých tých ľudí, ktorí sme tu dnes spomínali, za to, ako si ich viedol. Ale poďakovať hlavne za teba, za tvoju trpezlivosť, tvoju lásku a tvoju ochotu až do týchto dní sa zaoberať s ľuďmi, ktorí žijú z pýchy a v hriechu, a domnievajú sa, že veci majú pod kontrolou. Ďakujeme, Pane Bože, že si nám dal možnosť zoznámiť sa s Tebou a že pre nás Božie slovo je prístupné a každý deň z neho môžeme čerpať. Ďakujeme za Ducha Svätého, ktorý nás vedie a pomáha a prosíme, pomôž nám vytrvať až do konca. Pomôž nám, aby sme s radosťou a s nádejou očakávali zjavenie Tvojho Syna. Ďakujeme za to. Amen.